รัฐบาลลาวจะต้องกู้ยืมเงินหลายกว่า 15,000 ตื้อกีบเพื่อนำใช้ในการชำระคืนหนี้สินรัฐบาลในปี2022ซึ่งเฮ็ดให้จะต้องออกพันธบัตรและเก็บค่าสัมปทานต่างๆให้ได้หลายขึ้นซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่าในแผนการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2022รัฐบาลลาวจะต้องได้กู้ยืมเงินทั้งจากสถาบันการเงินภายในและต่างประเทศในมูลค่ารวมเกินกว่า 15,000 ตื้อกีบสำหรับนำใช้เพื่อการชำระคืนหนี้สินของรัฐบาลที่ครบกำหนดและบ่สามารถขอเลื่อนการชำระได้อีกแล้วส่วนเงินกู้ยืมมูลค่าดังกล่าวนี้ก็เทียบได้กับ8% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในปี2022จึงบ่แม่นเรื่องง่ายที่จะได้รับการตอบสนองจากสถาบันการเงินอย่างครบถ้วนจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องจัดหารายรับจากแหล่งอื่นด้วยพร้อมกันนี้ทางการลาวก็จะเร่งการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับลดมูลหนี้ลงให้ได้หลายที่สุดโดยจะจัดตั้งปฏิบัติใน6มาตรการด้วยกันซึ่งในนี้ก็รวมถึงการออกพันธบัตรรัฐบาลและการจัดเก็บรายรับจากค่าสัมปทานโครงการต่างๆให้ได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นการจัดเก็บรายรับจากค่าสัมปทานที่ดินเขื่อนไฟฟ้าและการขุดค้นแร่ธาตุรวมถึงการหันหนี้และสินทรัพย์ของรัฐเป็นขึ้นด้วยนั่นดังที่ทานสอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ให้การยืนยันว่าก
ระทรวงไส้แก้ไขหนี้สินโครงการลงทุนของรัฐอย่างเป็นระบบอันที่หนึ่งมีสินโครงการลงทุนของรัฐที่ติดทันกับการผลิตเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารในการผลิตเป็นสินค้าสองมันแก้ไขหนี้สินที่ยังค้างสำหรับต่อผู้ประกอบการรายใหญ่สามมันมีสินและผู้ประกอบการที่มีความประสงค์อยากประกอบส่วนพันธะเพิ่มเติมให้แก่รัฐสาธารณนโยบายแก้ไขหนี้สินอันที่สี่มันแก้ไขหนี้มีส่วนลดถึงจะสำหรับสังเป็นเงินสดเป็นส่วนเหมือนการสนองแก้ธาตุหาเหมือนกันทันหนี้เป็นขึ้นเลยหกเป็นการออกพันธบัตร
นอกจากนี้รัฐบาลลาวก็จะให้การส่งเสริมเอกชนลาวและต่างชาติเพื่อให้เข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลให้หลายขึ้นเพราะว่ารัฐบาลลาวบ่มีงบประมาณอย่างเพียงพออันเป็นผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด-19จึงเฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับบ่ได้ตามแผนการและต้องโจ๊ะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ถึง184โครงการในปี2021ดังนั้นเพื่อเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีลาวจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจส่งเสริมการลงทุนทั้งในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนหรือ PPP และรูปแบบเอกชนลงทุนและเก็บเอาผลประโยชน์จนครบสัญญาแล้วจึงโอนให้รัฐหรือ BOT โดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิสติกตามเส้นทางรถไฟลาวจีนในลาวนั้นดังที่ทานเวียงสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้การยืนยันว่า
ต้องได้เร่งพัฒนาและนำใส่เส้นทางรถไฟตามยุทธศาสตร์แห่งชาติสืบต่อยกระดับเส้นทางคมนาคมทางบกตามบรรดาแล้วเศรษฐกิจและกำหนดมาตรฐานเทคนิคเพื่อให้โครงรางมีความทนทานปรับปรุงแขนงโลจิสติกให้มีความเข้มแข็งก่อสร้างสางผักเขียนถ่ายสินค้าส่งเสริมธุรกิจโดยรูปแบบการลงทุนแบบสัมปทานก่อสร้างเป็นเจ้าของมอบโอน BOT และการลงทุนแบบหุ้นส่วนระหว่างรัฐกับเอกชน PPP แน่ใจให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศโดยการลดพรขั้นตอนให้มีความสะดวกแก่โลจิสติกและสอดคล้องกับอาเซียน
โดยเป้าหมายรัฐบาลลาวต้องการให้เข้าร่วมลงทุนหลายที่สุดก็คือบรรดาบริษัทจากจีนซึ่งในระยะ10เดือนของปี2021ก็ปรากฏว่าบริษัทจากจีนได้ลงทุนในโครงการพัฒนาของรัฐบาลลาว28โครงการมีมูลค่าลงทุนรวมกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้จีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่สุดในลาวที่มีมูลค่าลงทุนสะสมเกินกว่า 15,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน813โครงการที่กวมเอาทางด้านพนักงานคุดคนแห่ธาตุกสิกรรมอุตสาหกรรมการขนส่งการค้าและบริการครบวงจรรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA